argiaren erritua berpiztea. Ane Insausti Barandiaran. Mekanismoak ez du sekretu handirik. Ez da askorik behar osagaiak gutxi baitira, kazola moduko euskarri bat, olioa eta metxa bat. Metxa horri zu eman eta argia piztean, ordea, mundu oso bat zabaltzen da begien aurrean. Argindarra iritsi aurretik egunerokoan erabiltzen ziren kriseiluak eta eguzkia gordetzean ezinbestekoak izaten ziren etxeak eta lantokiak argiztatzeko. Errituetarako ere erabiltzen zituzten, tenpluetan hileta eta botozko ekintzetarako, kasurako. Erritu bat sortzen zen, hortaz olioa jasotzen zuen objektu horren bueltan. Hain zuzen, objektu hori xehartu du gaitzat San Telmo Museoak aurtengo hau diseinu lehiaketan. Objektu bat aukeratzen dute urtero, eta haren diseinua gaurkotzea izaten da parte hartzaileen erronka. Maite Errarte Arantzadi Zientzia Elkarteko Etnografia Saileko zuzendariaren arabera, kriseilua asko erabili izan da euskal gizartean. Egia da ez dela objektu esklusibo bat Euskal Herrian bakarrik erabili dena. Baina argindarra sortu aurretik etxe guztietan izaten zen eta iruditu zaigu diseinuak sortzeko bidea ematen zuela. Euskal Herrian ohiko objektua zen erakusgarri da euskaraz zenbat iz dauden ura izendatzeko, kurtzulue deitzen zioten Bizkaian eta kriseilua edo krisailua Gipuzkoan eta Nafarroan. Gainera, garaian garaiko herritarrek hainbat zereginetarako erabiltzen zituzten tresna horiek Errartek azaldu duenez. Botozko ekintzetarako erabiliko zituzten errituetan etxean lanerako. Karburuzko lanpararen eta horrelakoen aurretik mehatzeetan erabiliko zituzten txerria hiltzeko garaian iluntzera arte luzatzen ziren lanetan. Horrelakoetan argia beharrezkoa zenez lanerako erabiliko zuten kriseilua. Zintzilikatzeko aukera ematen zuten kriseiluek eramangarriak ziren eta oinarri baten gainean ere jar zitezken. Funtzionamendu sinplea zuten gainera Errartek kontatu duenez. Animalia koipe edo koipe vegetal bidez funtzionatzen zuten, olio vegetala edo animalia olioa erabiliz. Kazola moduko bat daukate moko itxurako asarri. Kazola hori olioz betetzen zuten sukaldean erabilitako olioz adibidez eta gero kotoizko metxa bihurritu bat edo trapu zati bat jarri ura oliotan ondo busti eta piztu egiten zuten. Hala kriseilua lanpara bihurtzen zen. Sinplea bezain erabilgarria zen hortaz. Eredu ugari. Lehiaketarako eredu gisa aukeratutako kriseiluaren antzekoak errementariek egiten zituzten. Eredu hori gutxi gorabehera erdi arokoa izango dela azaldu du Errartek, baina sistema askoz ere lehenagokoa dela. Modelo hori ziurrenik arabiarra izango da jatorriz, baina horrelako argi sistemak historia aurretik ezagutzen dira. Seguruenik historia aurrean maskor bat erabiliko zuten edo animalia baten burezurra buelta emanda edo konkaboa zen zerbait sistema berarekin. Eta beste eredu batzuk ere azaldu ditu etnografoak. Esate baterako luzernae izenez ezagutzen diren lanparak jarri ditu adibidetzat. Gizakiak zeramika eta buztina erabiltzen hasi zirenean sortu zituzten horiek, burdina egosiz eginak baitaude. Asko erabili zuten Erroman eta funtzionamendua berbera da, zuloan olioa sartu, kanporantz metxa bat jarri, trapuzkoa edo kotoizkoa eta su ematen zioten. Aro berriko beste kriseilu bat ere erakutsi du. Erdi arokoaren antzerakoa da, baina bi kazola ditu bakarra izan beharrean eta bata bestearen gainean daudenez kendu eta jarri egin daitezke. 16-17. Mendearen ingurukoa da hori Errarteren hitzetan. Eredu hori sofistikatuagoa da. Aukera ematen du goitik erortzen den olioa beheko kazoletan jasotzeko pixkanaka eta gero berriz ere aprobetxatzeko. Izan ere, goiko olioa erretzen denean soberakina igo egingo da berriro eta olio hori berriz ere erabili ahal izango da. Gerora, kerosenozko eta karburozko lanparak ere sortu zituzten. Azken horiek mehatzeetan erabiltzen ziren batik bat eta kasaren bidez funtzionatzen zuten. Baina argindarra asmatu zenean sistema berriark gaina hartu zien ordura arteko kriseilu eredu guztiei. Thomas Alva Edisonen bonbila 1869 urtekoa da. Baina, bueno, Euskal Herrira eta lekurik pobreenetara 20. Mendea ondo sartuta iritsiko zen argitu du etnografoak. Lehiaketako epaimahaiko kide izan da Errarte eta azaldu du aurkeztutako proiektuek objektu originalaren funtzioak errespetatzen ote zituzten ikustea hartu duela irizpidetzat eramangarria izatea. Forma aldetik kriseilua gogoraraztea. Uste du lehiaketa baliagarria izan daitekeela objektuei balioa emateko. Polita da lehiaketa modua ematen baitu objektu horiek zer garrantzi zuten gogoratzeko eta halako tresnak gaurkotzeko. Gaur egunera ekartzea. Ikasketak amaitu berri dituen honetan, bigarrenez parte hartu du lehiaketan Sandra Hermosak. Parte hartu bakarrik ez irabazi ere egin du Alo izeneko proiektua aurkeztuta. Proiektuen diseinuarekin lotuta dagoen eta asebeteko nauen zerbaiten bila nabilenez parte hartu nahi nuen eta ikusi zer erronka jar niezaiokeen neure buruari adierazi du. Alo lehiaketa irabazi duen proiektua. San Telmo Museoak utzitakoa. Hermosak kontatu duenez lehiaketan ikusi baino lehen ez zuen ezagutzen kriseilua. Etzekien zer zen ere. Lanean nola hasi zen esplikatu du. Ikertzen hasi nola funtzionatzen zuen ikusi eta hasieran iruditu zitzaidan kandela bat zela. Gero, lehiaketako enpresa kolaboratzaile etorri zitzaidan burura. Beluz lanpara enpresa eta pentsatu nuen buelta bat eman beharko niokeela objektuari eta beste ikuspegi batetik begiratu. Bide horretan, amonaren laguntza ere izan zuen, hark azaldu zion nola erabiltzen zuten kriseilua. Nik beste kriseilu bat neukan buruan dorretxo baten modukoa eta enekien informazio iturri gisa baliatu ahal izango nuen ez zeukalako zerikusirik lehiaketarako jarritako ereduarekin. Baina amonak nola erabiltzen zuen jakiteak bide eman zidan arekin hitz egiteko, nola bizi izan ziren jakiteko, eta amonaren eta bilobaren arteko harreman hori bultzatzeko. Objektuak aitzakia izan baitaitezke bizipenak trukatzeko ere. Diseinua gaurkotzearekin batera, gaur egun pil-pilean dagoen gai bat jorratzeko ere baliatu du objektua hiperkonektibitatea hain zuzen ere. Lehen, kriseilua erabiltzen zuten josten ehuntzen aritzen ziren bitartean. Horregatik erabaki nuen Alok ukimenaren bitartez funtzionatuko zuela, lanpara pizten duzunekoa zeure buruarentzako tarte bat da marraztu egin dezakegu, krotxeta egin. Nahi duzuna errealitatetik deskonektatzeko. Azken batean, modu automatikoan bizi gara eta ez dugu astirik izaten geure buruarekin egoteko eta gustuko ditugun gauzak egiteko. Hortaz, argia piztea norbere buruarekin konektatzeko errituarekin lotu du Hermosak. Lotura emozional horretan dago gakoa haren ustetan. Niretzat, produktu batek funtzionatu dezan lotura emozional bat eduki behar du erabiltzailearekin. Ez baita gauza bera ezer ere gogorarazten ez dizun aulki bat izatea edo zerbait gogorarazten dizun kriseilu bat izatea.